من قلب صدق خالة وصارت تتباهى بحالة
الفرس بدها خيالة. وكنا مع سمير يزبيك المطرب اللبناني المشهور واللي تعودنا نسمع صوته منذ سبعينيات القرن الماضي.
Und wir haben ein sehr berühmtes Lied, libanesisches Lied, شو اسمه؟
Samir Yazbek.
Von Samir Yazbek gehört, hat man immer gerne gehört. Dieses Lied kommt aus den 70er Jahren.
Läuft Samir Sabir Khullah? بالسبعينات القرن الماضي كان الشهر. وهلا رح ننتقل لفقرة هي الأمثال الشعبية والحكم الشعبية العربية اللي يعني محلية جدا.
Jetzt hören, jetzt gehen wir auch so ein paar Sprichworte durch, die sind aber sehr lokal, die kommen einfach, die werden einfach nur, sag ich mal, so im arabischen Raum benutzt.
امبارح انا ورشا طلعنا من الاذاعه شافت سياره عجبتها كثير فقلت لها ليش ما بتشتريها؟ فقال لي شو قلتي؟
قلت لك العين قصيره
العين
العين بصيره واليد قصيره
يعني دائما نحن بمجتمعاتنا العربيه تعودنا على هيك امثال بتدل على قله الحيله
نعم lustiges Sprichwort sagt man im Arabischen, das Auge sieht, aber die Hand ist kurz. Was ist das? Wie kann man das verstehen? Also Hussam ist gestern aus dem Radio raus mit Rasha zusammen und Rasha hat ein Auto gesehen, hat ihr auf jeden Fall gefallen. Hussam sagte, ja, dann kauf doch dieses Auto. Und Rasha will sagen, dass sie natürlich das Geld nicht hat jetzt für so ein Auto. Und dann sagt man in diesem Rahmen dieses Sprichwort bei uns, also Auge sieht. Na, man sieht ja halt was Schönes, aber die Hand ist kurz und damit will man sagen, man hat die dann in dem Moment nicht die Möglichkeit, um das, was man gesehen hat, zu ergreifen.
يعني هذا المثل دارج جدا جدا في مجتمعنا العربي من صغيره إلى الكبير من الفقير والغني الكل يشتكي من هذه الحالة بهالأسلوب هذا وطبعا هذا بيعبر عن الإنسان له حاجات وأماني كثيرة يحققها ولكن قصر ذات اليد مثل ما بنقول او قله الحيله او قله المال غير الانسان غير قادر انه يحصل هذه الاماني بشكل عام
Das so ein Sprichwort ist auch im Rahmen, dass jeder natürlich auch viele Wünsche, viele Träume hat, aber leider aufgrund von schwierigen Zuständen bei uns in Bezug auf die finanzielle Lage kann man auch viele Wünsche und Träume nicht nicht verwirklichen.
رشا عندك شيء أمثال كمان هيك نعرف الألمان عليهم؟
في عنا المثل اللي بيقول ما حدا بيقول عن ذاته عكر.
إيه حلو المثل هذا.
كل شخص بيعتبر حاله كامل وناقص من العيوب فما بيعترف بعيوبه وما بيتقبل إنه ينتقد نفسه.
Jeder sieht sich perfekt. Na, und er kennt auch seine eigenen Fehler nicht manchmal. Und darunter sagt man ein Sprichwort bei uns, keiner sagt über sein Öl, dass sein Öl trüb ist.
هذا المثل قريب جدا على المثل الثاني كمان احنا بنردده ولكن باسلوب اخر لو شاف الجمل حردبته لو وقع وانكسرت رقبته
والله انا اللي بدوق على الاستوديو
ما معلش بدك تحملنا ايمن
امثال فعلا كثير شعبية.
Auch in das Sprichwort, ich versuche das jetzt auch so ein bisschen zu übersetzen. Wörtlich, also wenn das Kamel sein locker anschauen würde, würde es fallen und sein Nacken brechen.
يعني هذا المثل بكل بساطة إنه الناس لما تعير بعضها بعيوبها لازم كمان ما تنسى حالها لأنه لو تطلع واحد على عيوبه لوقع.
Damit will man auch sagen, nicht nur auf die Fehler von den anderen zu achten, sondern auch die eigenen Fehler zu erkennen. Weil wenn man sich selber auch da prüft in seinem Inneren, fällt man um.
طيب هلا إذا قلت لك هالمثل اللي ما بيطال العلب بيقول عنه حامض. يلا فرجينا شطارته.
Noch ein Sprichwort: Wer die Trauben nicht ernten kann, sagt, dass die Trauben sauer sind.
مظبوط. هذا دائما الإنسان اللي بيعجز إنه يحقق بعض الأماني أو الرغبات أو بيفشل فيها فبيلاقي الأعذار يبحث عن الأعذار اللي بتبرر انه ما حصل انه عدم رغبته فيها.
Das damit will man sagen, also oder man sagt so im Rahmen, wenn man ja halt ein Ziel nicht schafft, dann versucht man dieses Ziel einfach nur unterzuschätzen und runterzumachen.
بعينك الله. عندك شيء رشا؟
في مثل ثاني بيقول لكل داء دواء بيعني لكل مشكله حل.
Ein Sprichwort ist auch, also für jede Erkrankung gibt es ein Medikament. Das bedeutet, also für jedes Problem gibt es eine Lösung.
في هلا كمان مثل شعبي جدا جدا وما حدا يمكن بيستعمله غير بالمحليات وبيعبر عن الفقر وال يعني ما رح أول شيء يقوله بعدين العز للرز والبرغة لشنق حاله الله يعينك يعني
Also ein populäres Sprichwort. Ich würde das erstmal so sagen, wie es ist aus dem Arabischen. Also die Verwöhnung ist nur für den Reis und der Bulgur kann sich umbringen. Ist lustig, damit will man sagen, also damals aus der alten Zeiten. Und macht schon näher an.
دائما اذا شفنا واحد يعني عنده بيت فخم او سياره او هيك شيء بنقول له العز للرز. الرز هو اكل الاغنياء والبرغل هو اكل الفقراء. فالغني شايف حاله والفقير يعني ماله غير يموت بحسرته الله يعينه.
Eine Erklärung für dieses Sprichwort ist, dass dass damals nur die reichen Leute Reis essen konnten, aber die Armen nur Bulgur, nur mit Bulgur sich ernähren könnten. Und damit will man sagen, also Reis ist einfach nur ein Zeichen auf Reichtum und Bulgur ist ein Zeichen auf Armut.
وهلا رشا راح تختم لنا هالفقرة هي البسيطة بالمثل ومشان نريح كمان أيمن بأغنية.
منكمل مع الأمثال وحابة كنت أحكي شوي عن موضوع الكذب. في عنا المثل اللي بنسمعه دايما بكتير 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 من يومياتنا اللي هو حبل الكذب قصير. ويعني لما أي شخص بيكذب بأمر معين حتى لو كان ببراعة وبيعتقد منه أنه ما رح ينكشف وبيمضى الوقت بسرعة وبتظهر الكذبة بالنهاية. لهيك لازم نتجنب صفة الكذب. ونسمع من ريم بعد شوي غنية كذبك حلو من ميادة بسيليس.
Um natürlich zu zeigen, wie wichtig es immer das Lügen zu vermeiden, gibt es das ein Sprichwort, das Seil der Lüge ist kurz.
في عنا يمكن مثل تاني قريب لقاله فينا نذكره قبل ما نسمع الغنية. المثل اللي بيقول قال الكذاب حلاف قال لهم إجاني الفرج, لأنه بيعتقد الناس بتآمن بالظاهر وبتصدق لما رح يحلف أمام العامة فبيعتقد حاله أنه هو نجا من الكذبة.
الله يعين أيمن بس
شو عربيشن sagt man Sie haben dem Lügner gesagt, dass er schwören soll. Und da hat sich darauf gefreut, weil er wusste da, das ist die Lösung. Also damit will man sagen, dass ein Lügner gerne auch falsch schwört.
يعني لأنه برنامجنا عن الأمثال الشعبية دائما بيخطر بالنا بالمجتمعات المختلفة والثقافات المختلفة. فلما نتابع الأمثال الألمانية والأمثال العربية منلاحظ هناك تشابه كبير في المعاني وأحيانا في الكلمات نفسها, يعني ما في شيء مختلف جدا.
Es ist krass, dass man manchmal auch merkt, wie identisch die Sprichworte aus verschiedenen Kulturen sind.
أنا بس حبيت أذكر شغلة عن الغنية اللي سمعناها, غنية اسمها كذبك حلو للفنانة ميادة بسليس.
Kurze Info von Rasha zu dem Song, was wir gehört haben. Das Lied heißt Deine Lüge ist schön und das ist von ميادة بسليس.
هو لأنه كذبك حلو اختصرت الكلام بين الحبيب والحبيبة, ففي مثل ألماني بيقول خير الكلام ما قل ودل, فهو اختصرت العلاقة بهالكلمتين خير الكلام ما قل ودل بالألماني.
Jetzt fällt Hosami ein Sprichwort auf und zwar ist in der Kürze liegt die Würze.
بالضبط, فيبدو الألمان والعرب متشابهين بيحبون اللغة الأصلية تبعهم, فمنلاحظ أنه اثنيناتهم بيأكدوا على الكلام الموجز والمختصر والعميق المعنى, فمنلاحظ تعدد المعاني لكل فعل ولكل كلمة ألمانية كما العربية.
Wahrscheinlich ist auch eine Gemeinsamkeit zwischen der deutschen und der arabischen Sprache, dass beide Sprachen wirklich die auf die Kürze stehen. Da sieht man auch, dass die zwei Sprachen umfangreich sind und jedes Wort oder jetzt für jede Bedeutung gibt es auch verschiedene und viele Vokabeln.
Und في كمان مثل بيقول وهو كمان بالضبط بالعربي والألماني متشابهين جدا, من حفر حفرة لأخيه وقع فيها.
Also auch ein Sprichwort fast identisch im Arabischen und im Deutschen ist, wer seinem Bruder eine Grube gräbt, fällt selber hinein.
يلا خلص حاله ومشي الحال. عندك شيء كمان أمثال هيك متقاربة لنا إياها؟
فينا نقول عن شيء تاني مثلا مو كل أصابيعك مثل بعض, إنه مو كل الناس بتشبه بعضها, كل حدا عنده شخصية معينة, كل حدا عنده طريقة تفكير معينة.
Um zu sagen, dass die Menschen sehr unterschiedlich sind, jeder hat seinen Charakter, sagt man nicht all deine Finger sind gleich.
كمان ما بعرف في أمثال يعني ما بعرف إذا متقاربة بعينه الله أيمن على الترجمة. بيقول المثل عندنا بالعربي خذوا الحكمة من أفواه المجانين, بألمانيا بيقولوا الأطفال والمجانين بيقولوا الحقيقة.
Zum Arabischen sagt man auch nimmt die Weisheit aus den Verrückten, also oder von den verrückten Menschen. Deutschen sagt man, Kinder und Narren sagen die Wahrheit.
Ja, wunderbar. Ich war schon, das ist wunderbar. كمان في شغله كمان الالمان كثير بيهتموا مثلنا, بيقولوا ده واحد كثير بيحب يعمل هيك ويولش حاله, ما فينا نقول مثل حكايتي, بيقولوا بيعمل من حبه
أبي.
يعني بيضخم الأشياء البسيطة اللي ممكن نتجاوزها بسهولة, لكن بيعملها عقدة وبيعملها مشكلة كبيرة مشان يعيق العلاقة أو أي شيء.
Es gibt auch eine Sache, es gibt ein Sprichwort, heißt im Arabischen, er macht aus dem Korn eine Kuppel. Damit will man sagen, es gibt ja hektische, man sagt es ja halt zu so hektischen Menschen, die ja halt aus einfachen Dingen Komplexen machen und Schwierigkeiten machen.
عندك شيء كمان رشاد سارينا؟
يلا مسمعكم كمان مثل بيقول أعمال معروف وكب البحر, عمل خير ما بيضيع مهما صار ومهما طال الزمان, وبينرد للشخص اللي عمل معروف بالوقت المناسب وبدون ما يتوقع هذا المعروف.
um die Leute zu motivieren, auch sowas Gutes für die zugunsten der Allgemeinheit zu machen. Sag mal im Arabischen, mach was Gutes und schmeiß es ins Wasser oder schmeiß es in dem Meer. Mhm. Es ist ein Zeichen dafür, dass Menschen einfach nur was Gutes in ihrem Leben machen müssen und nicht auf das Ergebnis, nicht auf die Belohnung warten sollen. Mhm.
في كمان مثالين راح نحطهم فيهم بعدين بنسمع أغنية مشان كمان نريح أيمن يعني بس نقول في أغنية بيرتاح أيمن هيك بيفرفش معنا بس لا في مثل عنا بيقولوا اللي بتعرفه أفضل من اللي ما بتعرفه بس بالألمان بيقولوا إن الشيطان اللي بتعرفه أحسن من الشيطان اللي ما بتعرفه
هات نشوف هالشيطان Man sagt im Arabischen, was du kennst, ist besser als was du nicht kennst. Im Deutschen sagt man.
Mhm.
Wo? Okay, also im Deutschen sagt man, der Teufel, den du kennst, ist besser als der Teufel, den du nicht kennst.
نسمع غنية من عندك وبعدين منكمل.
أوكي لكن راح نختم بالمثل والأغنية. في مثل عن بيقول بعيد عن العين لديانا حداد طبعا هي الأغنية لديانا حداد. المثل بيقول بعيد عن العين بعيد عن القلب وهو مثل تماما عربي ألماني يعني متطابق الألفاظ والمعاني.
aus dem Auge aus dem Sinn. Identisches Sprichwort und dazu hören wir einen Song.
ومنسمع نتالي من ديانا حداد. نعتذر عن الخطأ البسيط. المطربة كانت ميادة بسيليس وليست ديانا حداد. أقفض التنوير.
Ist auch wichtig zu erwähnen, es ist ein falsche Info rausgekommen von Hossam. Die Sängerin ist ميادة بسيليس, nicht ديانا حداد.
يعني أنا قلبي عند أيمن ما عاد صار بالأغاني على صعوبة الأمثال اللي عم يساعدنا فيها, ومشكور جدا على جهوده.
بكل سرور.
هلا في عنا انواع من الامثال الالمانيه اللي بتحمل ذات المعنى العربي ولكن كلماتها مختلفه, يعني نفس القصد العربي, المثل العربي, نفس الهدف, نفس الفكره, ولكن هن هون بيستعملوا كلمات ثانيه غير الكلمات اللي نحن بنتداولها باللغه العربيه بمجتمعاتنا.
Na, nun machen wir auch weiter mit der Suche auf Sprichwörter, die auch ähnlich sind zwischen verschiedenen in verschiedenen Sprachen.
يعني عادة إذا شفنا أسرة مفككة, عادة وشفنا الأولاد مثلاً ما لهم ناجحين بحياتهم أو كذا, بنحط الحق على أبوهم, فمنقول الخط الأعواج من الدور الكبير.
Man sagt im Arabischen zu einer Familie, wo die, wo der Zusammenhalt ist, nicht so gut ist, die ungerade Linie oder die ungerade Furche kommt aus dem großen Tier, Stier. Damit will man sagen, dass die Fehler sind eigentlich die Fehler von den Eltern, die Kinder nicht gut erzogen haben.
يعني بالألماني بيقولوا رأس السمكة بيتعفن بالأول بسرعة. ف
Deutschen sagt man, der Fisch stinkt vom Kopf her.
هذا له علاقة بالفساد والسلطة والإدارات, يعني القضايا المركزية اللي بنشوف نحن شيء على الأرض خاطئ, بنحط الحق دائما على الكبير اللي هو المسؤول أو الإدارة أو أي شيء, أو حتى هذا له علاقة بالفساد. يعني
So ein Sprichwort zeigt auch darauf, dass die große Fehler in einem Land in Bezug auf Korruption zum Beispiel immer wirklich aus dem Kopf der Regierung kommen. Da liegt der größte Schuld.
وكمان في شغلة دائما الإنسان الناجح دائما بيتعرض دائما لاتهامات وما إلى ذلك, أو بنسميه نحن عنا بالعربي الحسد وسيئة العين. ففي مثل بيقول عنا, بيقول إنه الشجرة المثمرة ترمى دائما بالحجار.
Viele werden immer so neidisch auf Menschen, die erfolgreich sind. Dazu sagt man im Arabischen, der volle Baum oder der reife Baum wird mit Steinen beworfen.
وهذا يمكن له بالألماني معنى الأعشاب الضارة دائما لا تتلاشى.
Im Deutschen sagt man dazu zum Beispiel, Unkraut vergeht nicht.
العشبة يعني دائما النبتة هي المثل الناجح, والأعشاب الضارة التي تحوم حواليها دائما هي اللي بيعرقلوا مسيرة النجاح أو بيسلطوا الاتهامات على الناجح, تعبير عن حسد طبعا.
Sozusagen ist auch so zu symbolieren. Also eine gute Pflanze ist immer halt in der Mitte und um sie herum sind ja halt Unkraut und sie repräsentieren sozusagen Menschen, die einfach nur gegenüber den erfolgreichen Personen nur Neid haben.
وما بننسى ايه ما بننسى كمان في مثل كتير معروف بالمجتمع الألماني بيقول بمدلك إصبعي بتاخد إيدي.
Es ist auch ein bekanntes Sprichwort im Deutschen. Du nimmst meinen Finger, nee, du gibst mein.
بمدلك إصبعي بتاخد إيدي.
Ich geb dir meinen Finger.
Ja.
Okay. Und du nimmst mir meine Hand.
Genau, meine Hand.
Stimmt, شرحناها بالعربية هذا. هذا يمكن
ركبناه على حمار تماما هذا.
يعني انه فوق ما ساعدنا ووجبناه اخر شيء جاء سرقنا.
طمع فينا.
So ein lustiges paralleles Sprichwort im Arabischen ist, also wir haben den auf den Esel gesetzt, hat aber seine Hand in die Satteltasche gesteckt.
ويمكن كمان في كمان مثل الألماني قريب عليه إنه الفرس تصنع اللصوص. Die Gelegenheit macht Diebe.
Aha. Oder? Hast du übersetzt schon? Fertig. So die Gelegenheit macht Diebe.
يعني هو مثل جاي يمكن أتوقع من بلاد المشرق لما يجوا واحد يخدم أرض يطلعوا على ظهره ما بيخلي شيء مع التفاحات اللي بيكون محوشون.
Solche Sprichwörter erinnern uns auch so an Geschichte zu einem Sprichwort, dass wenn man ja halt den Affe auf seinen Rücken trägt, dann macht das Affe seinen Rucksack leer.
في عندنا مثل عربي أو واحد مات بيقولوا الله أخذ الأمانة أو الله أخذ أمانته.
ما بتترجم.
بالألماني بيقولوا إنه سلم المعلقة. الإنسان اللي بيموت سلم المعلقة أو ما ظل عنده غير الجيبة الفاضية اللي هي جيبة البيجامة. فهذا تعبير ألماني على إنه الحياة هي عبارة عن ملعقة أو ملعقة ذهبية هي قيمة الحياة إنه الواحد يأكل ويعيش. ولكن لما يسلم المعلقة يعني ترك الحياة وترك النعم وراح إلى الآخرة. وبتوقع ترجمتها حتى نريح على أيمن. Er hat den Löffel abgegeben.
Oder? Das im Deutschen. Im Deutschen sagt man, er hat den Löffel abgegeben, denke ich, oder?
Ja, ja genau.
Das mal.
عندك شيء
هلا ما بعرف إذا في عندي مثل ما بعرف إذا موجود بال بالألماني أو بتداولوه الشعب الألماني ما كل مرة بتسلم الجرة وبعده حابين نسمع غنية لنصيف زيتون مش عم تزبط معي. مو كل مرة بتسلم الجرة لما الشخص بيرتكب ذنب معين وما بيتعاقب عليه بوقتها.
أيوة.
تماما فبيتعود وبيكرر عدة مرات. فمو من الضروري هو ينجو بكل مرة. من المحتمل إنه يتعرض للعقاب بمرة من هاي المرات.
يعني لا بقى يغامر.
Es klappt nicht immer. Also der Krug geht so lange zu Wasser, bis er bricht. Es klappt nicht immer. Irgendwann wird man bestraft.
Genau. للأسف ما قطعوا على الغنية.
تشجيع.
اسمعها مو
نحن بنشجع معهم كمان.
عم كابر رغم القسوة اللي بقلبك والتعب اللي مرافق دربك والبعد اللي عشته بقربك انا صابر مش عم تزبط معي اعشق غيرك لا والله مش عم تزبط معي اشكي لغيرك قول الله مش عم تزبط معي اعشق غيرك لا والله مش عم تزبط معي اشكي لغيرك قول الله بعرف بانك ساكنني
بعشق غيرك لا والله مش عم تزبط من معي مش كل غيرك كون الغوا مش عم تزبط من معي أعشق غيرك لا والله مش عم تزبط من معي مش كل غيرك كون الغوا بعرف بأنك ساكنني عايش بروح مجنني وجوا حبك أزلي وعم وعم كابر
بدي أعلق بس تعليق صغير عن الغنية اللي سمعناها. هو التسجيل كان من حفلة لحفلات الفنان نصيف زيتون لهيك بالأول بلشنا بتسويق من الجمهور
لبناني؟
الفن لا نصيف زيتون من سوريا
والله فكرته من المغرب
أوكي نكمل هلأ مع حسام شو نسمع هلأ
ورح نتابع عن الأمثال العربية والألمانية المتشابهة بالمعنى والمختلفة في الكلمات. في عنا مثل بيقول بالعربي أسمع جعجعة ولا أرى طحينا. في له مثل بالألماني بيقول صراخ كثير وصوف قليل.
Viel Geschrei und wenig Wolle. Das eine Sprichwort, sagt Hossam, gibt es im Deutschen. Das identische im Arabischen ist ist viel Lärm, aber es gibt ja viel Lärm, aber für nichts.
بالضبط يعني دائما نحن اللي عنا بيقول مثلا بيكبر الحجره ما بيرمي
بيكبر الحجره وما بيرمي
ما بيرمي بيكبر الحجر بده يعمل عمايل اخر شيء
بتزم in diesem Rahmen sagt man auch im arabischen man sucht richtig einen größeren Stein mit der ja also wenn man will ja halt den Stein werfen aber sucht den größeren Stein und letztendlich wirft man aber den Stein nicht.
كمان في مثل بيقول لا تقول فو لحتى يصير بالعدول.
شباب.
هذا صعب. شباب.
لا فهم بالعربي.
هذا بال.
يصير بالمكيول يا أخي.
بالعدول أو بالمكيول. هذا بالألماني في له مشابه تماما لنفس المعنى والمغزى ولكن بيختلف فيه الكلمات. عنده بيقولوا نشت إمتاج فور ديم أبند لوبن. يعني لا تقول النهار انتهى لحتى تشوف الليل. ونحن عنا لا تقول الواحد الله يعطيك العافية على شغلك لحتى تشوف الشغل. خالص لا تقول فول غير لا يصير بالعدول يعني جاهز للتسويق. بعتذر من أيمن اللي ترجمت عنه أنا ما بعرف إذا صح ولا غلط.
لا عادي صح.
في عندك في أمثال رشاد قلنا إياها
في فكر ثم تصرف أو الرأي قبل الشجاعة.
الرأي قبل شجاعة الشجعاني فهو أول وهي المحل الثاني. أي شاعر المتنبي معروف عنه نحن بناخذ أمثالنا كمان من الشعر.
تمام.
فقال أول شيء حكمة الرأي قبل الشجاعة. بيقولوا بالألماني الفكر ثم تصرف.
Man sagt im Deutschen erst denken und dann handeln. Auch so was Ähnliches gibt es im Arabischen und zwar man sagt bei uns die Meinung ist vor der Mut.
طبعا نمشي بهالمثل في العجلة ندامة
وفي التعني سلامة.
هاي الله يعينك هاي الله يعينك
لا 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 استاذ لقطوبة
هاي الله يعينك عليها يا
يعني. الله غلق لك
عندنا بالألمان بيقولوا كمان السلامة ولا الندامة يعني بما معناه كل شيء بالضبط هذا قريب ولكن بجوز ما يحمل نفس المعنى والله أعلم يعني يلا يبدأ
لنا شو كان مثلا
جاري البحث
السلامة ولا الندامة
التأني السلامة وفي العجلة الندامة.
يمكن فورزشت بدي أجيب الأول هيك شيء.
في التأني السلامة. Also bei der Vorsicht, wenn man vorsichtig ist, ist man sicher. Und wenn man schnell ist, bei der Eile ist es, ist man dann einfach nur bereuer. Also bei der Vorsichtigkeit ist die Sicherheit und bei der Eile ist die Bereue.
عندك شيء كمان
شو بقول؟ الأمثال اللي عندي ما بعرف إذا موجودة بالمجتمع الألماني.
ما رح نكتبه لأنه بعد عنه واحد.
بعتقد معنا يمكن بحدود العشر دقايق تقريبا. ففيني أذكر مثل إنه بالعموم من الداول دائما من طلع من داره المقداره.
حلو هالمثل والله كثير مهم.
بالنسبة لنا كتير سمعناه، فأفضل مكان للإنسان هو دايما بيكون بيته، وبس يطلع من بيته ما بيشوف الراحة وما بيلقى إلا تعب والشقة، فالبيت بيعتبر هو الأمان.
Rasha mag auch ein Sprichwort im Arabischen, sagt, wer sein Zuhause verlässt, verliert auch an seinen Wert. Damit sagt man, also wer, man fühlt sich nur sicher in seiner Zuhause und wenn man da woanders hingeht, da bekommt man viele Schwierigkeiten und wird es einfach nur anstrengend für ihn.
Ayman, لا تلعب بالنار رح تحرق صبيعك.
Spiel nicht mit dem Feuer, so verbrennst du deine Finger.
أنت بدي لك يا هاي.
يمكن بدنا نسمع بعد شوي غنية من ريم لراغب علامة.
طبعا أول شيء بدنا.
صبيعك واللي بيشتري بيرجع شعب بيعك ببيع
لا تلعب بالنار بتحرق صبيعك يا أيمن. هذا المثل دائما بينبهوا أنه لا تلعب مع الكبار، لا تخاطر وتتدخل في شؤون الكبار لأنه راح تكون أنت الضحية.
Also das Sprichwort zu diesem Lied ist, spiele nicht mit dem Feuer, damit verbrennst du deine Finger, und ist ein Sprichwort, ist zeigt, dass man ja halt mit den gefährlichen Menschen nicht spielen soll, weil es da wirklich gefährlich ist, sozusagen.
Und heute كانت الحلقة كانت عن الأمثال المتشابهة والمختلفة في المعنى والمختلفة في المغزى والمتشابهة في الألفاظ والمعنى. بعينك الله.
So, heute hatten wir die Sendung über die Sprichworte. Sprichworte, die identisch sind, die unterschiedlich in ihrer Bedeutung sind und die unterschiedlich auch in ihrem Wortauswahl sind.
وكمان الألمان تعرفوا على بعض أمثالنا المحلية جدا بألفاظ بمصطلحات وكلمات بسيطة.
Gerne haben wir euch auch unsere eigenen Sprichworte vorgestellt.
وهلا رح اختم بمثل يبدو رح يكون هو يعني ما رح اقدر اشرح دغري مباشرة، ولكن رح اقوله بالاول. نحن عنا بنقول بالعربي اذا انكسرت الصحن او كاسي او شيء شو بنقول؟ انكسر
الشر.
هذا كناية، الكسر كناية عن زوال الشر. هون بألمانيا وبالدول الغربية بيقولوا الشظايا تجلب الحظ، يعني إذا انكسر الشيء كمان بيجلب الحظ. فما بعرف شو رح كيف رح ترجم لي إياها. الشظايا تجلب الحظ بالألماني.
Man sagt im Arabischen, oder jetzt, also Hussein will ja gerne so mit diesem Sprichwort auch langsam zu Ende kommen. Und man sagt im Arabischen, wenn ein Teller kaputt geht bei uns, sagt man, ah gut, ist die Böse ist jetzt auch damit weg. Anders aber im Deutschen sagt man, also Scherben bringen Glück.
تعرفنا اليوم إذن على المتشابه والمختلف من الأمثال. وقبل ما أودعكم ونختم الحلقة اليوم، لابد ما نذكركم بالموقع الإلكتروني لبرنامجنا مشان تسمعوه مرة تانية، www.commonvoice.radiocorax.de أو على الفيسبوك Common Voice Radio Facebook.
Und wie immer, meine liebe Zuhörer, ihr könnt uns immer gerne, könnt unsere Sendungen folgen, in unserem Blog runterladen, www.commonvoices.radiocorax.de, oder ihr folgt uns auf Facebook unter Common Voices Radio.
بدي قبل ما أودعكم أذكر مثال أو مثل كتير ضروري لو نذكره اليوم بالحلقة، اللي هو ورق كل رجل عظيم امرأة للإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت، وبيعني إنجاب أنه الأم هي أو المرأة بيعبر هو عن هذا القول بأنه مهمته هي إنجاب العظماء وتربيتهم ودعمهم.
Rasha will sich mit einem Sprichwort verabschieden, und zwar hinter jedem großartigen Mann versteckt sich eine Frau. Ja, die Mütter sind diejenigen, die erhalten die großartigen Männer geboren.
بحب اتشكر جميع المستمعين اللي رافقونا بحلقتنا اليوم وبتمنى انه نكون قدرنا بحلقتنا نسلط الضوء على الامثال الشعبيه ونعرفكم عليها وبتمنى لكم يوم سعيد وان شاء الله نكون قدرنا ارضيناكم بحلقتنا لهاي الحلقه.
Wir wünschen uns, dass die Folge euch heute gefallen hat und verabschieden wir uns von euch und wünschen einen schönen Abend noch.
لا تسألي عن السيف ما صابني إلا عيونك.
Da ba da da ba da. السلام عليكم.
روج باش.
بريفيل. معكم
شاطئ
المغرب.